kooxda al-shabaab ayaa shalay weerar waxa ay qaraxa ku dileen wasiir ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed iyo wiil u dhalay dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Waxaa kasii horreysay qaraxii lagu dilay doraad guddoomiyihii degmada Marka iyo mas-uuliyiin kale. Si lamida doraad waxa ay al-shabaab weerar qaraxa ka geysteen degmada Afgooye, waxaana weli dagaalkii ay ku qaadeen uu kasii socdaa buuraleyda gobolka Afdheer ee dalka Itoobiya, iyadoo ay weerareen si lamid ah deegaanka Lamu mina ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Kenya isla toddobaadkan. Haddaba weeraradan al-shabaab ee xilligan maxaa sabab u ah inay sii xoogaystaan? Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiraxiim Budul oo ah falanqeeye ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa sida looga arkay gobolka Soomaalida weerarada al-shabaab.
Weerarka al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka waxaa looga arkay si weyn, waxaanan ka dhacday falcelin shacab oo aada u weyn. Shacabka deegaanku arrintan si weyn ayay uga soo horjeesadeen. Ciidanka deegaanka ee Luo booliska iyo xukuumadda ayaa taageero weyn loogu muujiyey. Si kala hadaan lahayn ayaana arrintaas looga falceliyey baraha bulshada iyo wasiilo kasta oo la isticmaali karay ama si kasta oo lagu muujin karay taageerada loo hayay dagaalkan iyo ciidanka iyo xukuumadda ayaa lagu muujiyey. Aada ayaan arrintaa loo dareemay, marka dagaalkuna markii dambe mid taageero shacab haysta ayuu ahaa. Diidmada lagu muujiyey laga qabay weerarka ay shacab kusoo qaadeenna ma ahayn mid qarsoon runtii.
Waayahay, sidee ayaa maamulku ay uga falcelinayaan arrintan? Al-shabaab siday ugu hortagi karaan in weerara noocan oo kale ah ay mustaqbalka ku qaado deegaanka?
Shabaab markii koowaad ee deegaanka soo weerartay hadda ma ahayn. Waxaa horey loo ogaa in 2015 ay dagaal sanad oo kale ah uu ka dhacay dhulkan hadda lagu dagaalamay oo xuduud ah. Intaas kasii horreysay, xataa mar sii horreysay oo bilowgii hore al-shabaab 2007-2008 midkood waxa iyadana la ogaa in oona la feeyo shabaab isku darareen qaybo kamid a deegaanka gudihiisa. Marka riyada shabaabka ee ah inay ku faafaan deegaanka ugana sii gudbaan Itoobiyada qore ee muslimiintu ay ka buuxaan ma ahayn mid cusub, muddo dheerna oo soo jirtay. Tii riyadii noocaa ahayd ayay haddana weli sii wadaan, laakiin markan waxaa caqabad weyn ku ahaa horena ugu ahayd taageero shacab ayaysan marna meeshan ka helin deegaanka. Xukuumadda falcelinta ay ka qabtana ay hadda muujisayna waxa weeye marxaladan hadda taagan waa mid ciidan weeye falcelintu, maadaama dagaal uu socdo. Toddobaadkii labaad ayuu sii gelayaa hadda dagaal. Waxay xukuumaddu dadaal kasta u samaynaysaa inaysan hoy ka helin ama meel ay ku dhuuntaan ay galaan aysan deegaanka ka samaysan al-shabaab. Maanta ugu dambeysay caato iyo deegaanka xuduudda dagaalka waa kan ka dhacay haddana mar kale oo ahayd meeshii toddobaadka hore dagaalku ka dhacay. Marka dagaalku uu nuucyo badan yahay, hadda waa mid ciidan mustaqbalkana tu fikrad iyo si afkaarahooda iyo ideolojiyadooda looga hortaga ku xigi doonta sayla tahay.
Budulow, sida muuqato al-shabaab meelo badan oo gudaha Soomaaliya ka mid a 48 saac ee lasoo dhaafay weeraro kala gedisan oo qaraxyo iyo dilalba isugu jira ayay ka geysteen oo qaarkood khasaare sameeyey. Mas-uuliyiin ayay sida guddoomiyihii degmada Marka oo kaleeto, sidoo kaleeto Shaleeto, oo sidaad ogtahayba ta wasiir heer gobol ah oo maamulka Koonfur Galbeeda waa tuu ku dhintay qaraxay u dhigeen wiilkiisa uu ku dhaawacmay iyo dad kaleeto tiro ka badan. Micnaha waxaa jirta in al-shabaab awooddooda ay soo badanayso. Maxaa ugu wacan ayay kula tahay weeraradan isdaba jooga ay geysanayaan maalmahan?
Sahra, aniga aragtideeda waxay ila tahay al-shabaab xilligan waxay ka faa'iidaysanaysaa marxaladda kala guurka ah ee Soomaaliya siyaasadeeda ku timid. Waxaynu ognahay in xukuumaddii hore la bedelay, xukuumad cusubna ay la doortay, xukuumadda cusubna dhismaheeda uusan dhammaystirmin. Marka xilligaa kala guurka ahaa oo nidaamkii dowliga ahaa uusan xooganayn oo nidaam qaabka waa sistem corona meesha uu ka baxay, sistemka cusubna uusan weli xilka la wada wareegin, ayaanan u isleexay ayay fursad u arkaan ay ka dhex faa'iidaysanayaan. Taasna waxay keentay in iyadana fursadaa ka dhex arkaan Itoobiya isleeyihiin. Wadashaqayntii Soomaaliya ay la lahaayeen ma wanaagsan xilligan, iyadana dagaalo sokeeyey iyo dhibaatooyin baa ka jira oo xilligii ugu jilicsanay Itoobiya. Marka labadaa fikrood ee labada dowle ay ka kala qaateen bay ilatahay inay dagaaladooda kor u qaadeen. Soomaaliya qaraxyada ayay ku badiyeen, xaggana weerar toos ay kusoo qaadeen. Marka sidaa ayay istuuseen, sida aniga ila tahay. Dhankan deegaanka haba yaraatee uguma hirgelin fikraddii iyo talab ay kuistaartamayeen.
Dhinaca Kenyana xataa way jirtaayo, Lamu ayay meelo kamida weerareen isla toddobaadkan. Sidaasi si lamid a askar Kenyana ayaa qaar ku dhimatay, saddexna ay ku dhaawacantay. Marka al-shabaab dagaalkoodii gudaha Soomaaliya ma u muuqataa in bariga Afrika xataa hadda ay uga sii gudbayaan awoodna ay isbidaayaan?
Sahra, shaki mala taasi. Al-shabaab ma aysan ma qarsadaan fikraddooda ku aadan inay yihiin mid goboleed oo caalami ah, taasi ay ku taamayaan tan Itoobiya. Haddaan hadda ka hadalno fikradda ah in Itoobiya loo sameeyo jabhad ama katiibo uu gooni ah oo dhulkaas aada ama ka howlgashaayo mid cusub ma aha. Riyadaas muddo dheer bay soo jirtay, waxaanan ognahay in ay dadka muslimiinta ee Itoobiyaanka oo aadka u badan dalka qaqligeedka aha ay ku taamayaan inay ku dhex abuuraan ulug iyaga taageersan ethiopia waxa halkay 100 iyo 100 milyan kor dhaaftay 2030 waxa la qiyaasayaa inay 120 milyan noqdaan dadka soo muslimiin u badan ay sileeyeen backup ka ama meesha ugu wanaagsan oo aad ku hawlgeli kartaan inay tukaradina ku fidin kartaan geeska afrika iyo bariga afrika iyo afrika looga soo gudbin karo weeye fikradooda ma saasi hadda ku saleysan tahay xilligan waqti uu munaasabsanayn hadda taybis tuseen waxaysan laakiin aysan si dhab ah ugu xisaabtan waxa weeye in falalka ay soomaaliya ka geysanayaan qaraxyada masaajid xataa la iska qarxinayo meel walba suuqa laga tuurayo bangooyinka in dadka ay la socdaan gaaraan dadka Soomaaliye si taxan u ogihiin isana diyaar u ah fikradaasi inuu ku saafido
ugu dambeyntii al-shabaab awoodooda hadda way muuqataa oo waa kuwa sameela badan in warrada ka geysanaya marka hadii dhinaca kale la fiiriyana gobolka Soomaalida ciidamada jooga ama maamulka ka taliyabo dabcan waa dad Soomaali ah ka sokow in dhinaca maamulka Ethiopia uu yahay marka ma kula tahay inay dadka ku dhex milmi karaan oo dhex geli karaan oo ka sameysan karaan meel ay ku gabaadi karaan ama taageero ka heli karaan
Saara dadka Soomaalida ee deegaanka ku nool dabcan sida Soomaalida meel kasta ay joogan ba waxa la waligaa heli karaa dad fikradooda qaata shaqo la'aanta iyo dhalinyarada bilaa mustaqbalka meel walba ay joogan dad badan oo lagu dhexmilmi karana way jiri karaan laakiin waxaan anigu ku xaqiijinayaa aqlabiyadda ama majoritiga shacabka deegaanku haba yaraatay fikirka al-shabaab kama gabmayo waxayna diyaar u yihiin inay xukuumadda ku taageeraan mucaarad iyo muxaafidba taasna si camali ah loo arkay xilligan
adiyu basii kaasi waxa uu Cabdiraxiim Budul oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed halkaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VO